นายกรัฐมนตรีลาวยอมรับว่าจะบ่สามารถหยุดยั้งการลักลอบค้าไม้เถื่อนได้เลยถ้าหากว่าบ่ได้รับการร่วมมือจากบรรดาพนักงานของรัฐบาลในทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากบางกอก
ท่านท่องเรื่องศรีสุริตนายกรัฐมนตรียอมรับว่าการจัดตั้งปฏิบัติตามคำสั่งว่าด้วยการเพิ่มทวีความเข้มงวดในการคุ้มครองและกวดกาการคุดค้นใหม่การเคลื่อนย้ายใหม่และธุรกิจใหม่ที่ได้ประกาศบังคับใช้นับแต่วันที่13พฤษภาคมปี2016เป็นต้นมาจะบ่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้เลยถ้าหากว่าบ่ได้รับการร่วมมือจากบรรดาพนักงานของรัฐบาลในทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงยิ่งไปกว่านั้นสภาพการยังจะดําเนินไปในทิศทางตรงข้ามก็คือสภาพป่าใหม่ของเรายังจะสืบต่อลดอัตราความหนาแน่นลงตึมอีกโดยมีสาเหตุมาจากการที่บรรดาพนักงานรัฐได้เข้าไปมีผลประโยชน์ร่วมด้วยจึงบ่ได้กวดกายอย่างเข้มงวดดังที่ท่านทองรุ่นได้เน้นย้ําว่า
บ่ได้ที่เฮ็ดเขื่อนเฮ็ดเส้นทางเฮ็ดสายไฟเฮ็ดพัฒนาต้องสํารวจดีๆที่ผ่านมานี่พวกเฮาทุกตัวว่าอ่างโตงว่าซั่นอ่างโตงน้ําจะมันซัดเอาจอมคู่พุ่นลงมาแล้วสายไฟซั่นเอาไปแต่ละฝั่งเป็นเท่าไหร่กิโลเมตรพุ่นเฮ็ดทางว่าซั่นเฮ็ดไปใส่ป่าลงดิบตัดไม้หมดแล้วโอ้ผิดทางนี่ไปเอาไปใส่ป่าลงดิบอื่นอีกหมดแล้วอ้อยไปวันอื่นอีกสิเฮ็ดแนวนี้บ่ต่อไปบ่ได้ดอกกันเฮ็ดแบบนี้แฮงสิเสียยังเสียมา 70% เหมือนซ้ำยังแต่ซ้าวนึงเขาสิอยู่ได้นั่นแหละ
คำสั่งดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีลาวประกอบด้วยคำสั่ง17ข้อที่แน่ใส่การยุดยั้งการส่งออกไม้ท่อนและการปราบปรามการค้าไม้ผิดกฎหมายให้ได้อย่างแท้จริงโดยมีสาระสำคัญในข้อ1ที่ได้กำหนดให้ทุกภาคส่วนทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นในทั่วประเทศจะต้องเพิ่มทวีความเอาใจใส่และความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองป่าไม้การขุดคนใหม่การเคลื่อนย้ายใหม่ธุรกิจการค้าใหม่และการส่งใหม่ไปต่างประเทศส่วนข้อที่2ก็ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าให้ยุติการส่งออกไม้ท่อนไม้ตีตับไม้แปรรูปไม้ซอยหากไม้เงาไม้ต่อไม้ปูดไม้งาไม้ไม้ยืนต้นหรือไม้ประดับที่ขุดค้นออกจากป่าธรรมชาติไปต่างประเทศในทุกกรณีอย่างเด็ดขาดรวมทั้งไม้ที่รัฐบาลได้อนุมัติไปแล้วแต่ยังบ่ทันได้จัดตั้งปฏิบัติทั้งนี้โดยจะอนุญาตให้ส่งออกได้เฉพาะไม้ที่ได้ปรุงแต่งเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้วางออกอย่างครบถ้วนแล้วเท่านั้นสำหรับเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติในภาคตัวจริงนั้นคำสั่งของนายกรัฐมนตรีลาวฉบับนี้ก็ได้กำหนดให้เป็นการประสานงานระหว่างกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้กระทรวงการเงินกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงป้องกันประเทศซึ่งจะต้องดำเนินมาตรการกวดกาการคุ้มครองใหม่ในทุกโครงการอย่างเข้มงวดทั้งยังจะต้องดำเนินมาตรการลงโทษต่อผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดอีกด้วยทั้งนี้โดยรัฐบาลลาวได้จัดสรรป่าไม้51เขตเป็นเขตป่าผลิตคือเป็นพื้นที่รวมถึง 3.1 ล้านเฮกตาร์ในทั่วประเทศและมอบหมายให้ประชาชนใน442พื้นที่เป็นภาคส่วนที่รับผิดชอบในการคุ้มครองและเก็บเอาผลประโยชน์ที่ถือเป็นภาคส่วนหนึ่งในแผนการเพิ่มความหนาแน่นของสภาพป่าไม้ในลาวให้ได้ถึง 65% และ 70% ของเนื้อที่ทั้งหมดในปี2015และปี2020โดยการสำรวจพบว่าความหนาแน่นของป่าใหม่ในลาวได้ลดลงจาก17ล้านเฮกตาร์หรือ 71% ของพื้นที่ทั้งหมดในปี1960เป็น 9.4 ล้านเฮกตาร์หรือต่ำกว่า 40% ของพื้นที่ทั้งหมดในปี2015โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการลักลอบตัดไม้เกินโควตาที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่นโดยในแผนการปี2014หา2015รัฐบาลลาวได้อนุมัติโควตาการตัดไม้ในปริมาณรวม1ล้านกว่าเม็ดก้อนหากแต่รัฐบาลลาวก็มีรายรับจากภาษีการส่งไม้ออกไปต่างประเทศเพียง20ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA